слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Традиційно у цій порі про перші повідомлення і інформаційні акценти нового дня готова розповісти «Ранкова свобода». В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. І на початку коротко про головне. Туркменська газова альтернатива. Чи зможе Україна отримати ще одне неросійське джерело палива?
Шляхом двохходової комбінації Україна стала отримати туркменський газ у вигляді російського від компанії «Росукренерго». Це можна назвати початком російської прихованої війни проти України.
За місцевими висуванцями – олігархічні інтереси. Чого чекати від другого туру виборів мера Дніпропетровська?
Буде жесть у Дніпропетровську. Враховуючи потенціал команд, фактично це буде протистояння. Яка команда виявиться більш організованою, потужною, це покаже 15 листопада.
Відведення малокаліберної зброї і обмін полоненими – чергові домовленості в Мінську.
Так, зараз є перемир'я, але якщо знадобиться, озброєння повернуть, причому обидві сторони.
Конфлікт на Донбасі – затища, фаза перемир'я, замороження чи перерва перед новим витком загострення. Проаналізуємо цю тему з експертами і слухачами.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну а прямо зараз з новинами Антон Шульга.
Одеська міська виборча комісія оголосила чинного мера Одеси Геннадія Труханова переможцем виборів міського голови. Таку постанову у вівторок увечері зачитав голова комісії. Згідно з цими даними, Труханов набрав 52,9% голосів виборців. Друге місце, за цими даними, посів радник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Боровик. За нього проголосували 25,7% виборців. Раніше у вівторок кандидат на посаду міського голови Олександр Боровик заявив про фіксацію його штабом 80 порушень закону під час виборів і підрахунку голосів. Голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі закликав Труханова з'ясувати стосунки з Боровиком у другому турі. Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня у всіх регіонах, крім анексованого Росією Криму та окремих тимчасово окупованих районів Донеччини та Луганщини. Президент України Петро Порошенко очікує, що Україна в рейтингу Doing Business 2016 Світового банку поліпшить свої позиції щонайменше на 10 пунктів. Про це він сказав, виступаючи в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Водночас Порошенко наголосив, що такий результат його не задовольняє, і після проведення місцевих виборів необхідно прискорити проведення реформ в Україні. Цього року Україна поліпшила свої позиції в рейтингу Doing Business і посідає 96-те місце проти 112-го у 2014 році. Підтримувані Росією сепаратисти в Луганській області погодили зняти заборону на постачання гуманітарної допомоги установами ООН. Я з задоволенням оголошую, що за отриманою нами інформацією агентство ООН зможуть працювати в деяких районах Луганської області, сказав спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік 27 жовтня в Мінську. Він висловив сподівання, що сепаратисти на Донеччині також невдовзі наслідують цей приклад. Угруповання ДНР та ЛНР, визнані в Україні терористичними, раніше наказали установам ООН, зокрема представникам Всесвітньої продовольчої програми, залишити регіон, посилаючись на невиконання ними вимог акредитації. Під цю заборону також підпадали приватні гуманітарні організації, такі як «Лікарі без кордонів», що реалізували програму боротьби з туберкульозом у в'язницях Донеччини. Їх бойовики звинувачували в незаконному поширенні психотропних препаратів. Представник Держдепартаменту США Джон Кірбі повідомляє, що Іран буде запрошений до участі у багатосторонніх переговорах щодо політичного врегулювання ситуації в Сирії. Очікується, що Іран буде запрошений, їхня участь залежатиме від іранських лідерів. Для нас важливо, щоб ключовий партнер брав участь у дискусії, заявив Кірбі 27 жовтня. Переговори щодо врегулювання ситуації в Сирії мають відбутися у Відні 29 жовтня. У них братиме участь держсекретар США Джон Керрі, а також представники Росії, арабських та європейських країн. Російський «Газпром» посів 43 місце у щорічному рейтингу найбільших енергетичних компаній світу, який представило 26 жовтня американське інформаційне агентство ПЛАЦ. У 2014 році ця російська компанія була у списку на четвертій позиції. У першій десятці рейтингу з російських компаній залишилися тільки Роснефть на 10-му місці. ПЛАЦ складає рейтинг найбільших енергетичних компаній світу з 2001 року. Лідером у списку у 2015 році в 11-те поспіль стала американська компанія ExxonMobil.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні сторони конфлікту на Донбасі мають почати відведення артилерії калібру до 100 міліметрів і не виключено провести обмін полоненими. Наскільки довго протриває відносна тиша на Донбасі? Поміркуємо про це разом трохи далі за опів на восьму і послухаємо думки експертів.
Так, зараз є перемир'я, але якщо знадобиться, озброєння повернуть, причому обидві сторони. За цим не заіржавіє. Нинішнє перемир'я продовжиться до Нового року, а може й більше, хоча і рік тому відносне перемир'я було в жовтні, а потім був Донецький аеропорт, Дебальцеве. Загалом на політичне вирішення конфлікту наразі немає навіть натяку. А це означає, що в майбутньому все можливе. Однак наразі, наскільки можна робити висновки, у Москві вирішили, що можна почекати. Може, Україна сама розвалиться?
Можна подождати. Може, Україна сама розвалиться.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
7 година 15 хвилин у Києві. Україна накопичила майже 17 мільярдів кубів газу у сховищах і продовжує збільшувати запаси за рахунок імпорту з Росії і ЄС, стверджують у Міненерго. Міністерство енергетики і вугільної промисловості, зокрема очільник Володимир Демчишин, вважає ці запаси достатніми, хоча і меншими, ніж запланував уряд. Експерти не виключають сценаріїв, за яких Україні може забракнути коштів, щоб докуповувати блакитне паливо взимку, або ж через холоди транзит газу з Росії до ЄС опиниться під загрозою. Продовжує Євген Солонина.
Україна продовжує накопичувати газ у сховищах і після початку опалювального сезону, звітує міністр енергетики Володимир Демчишин. За його словами, за рахунок відновлення імпорту з Росії, Міненерго має намір накопичити в підземних сховищах більш ніж 17 мільярдів кубометрів, заявив Демчишин журналістам.
16,9 мільярдів кубічних метрів газу в сховищах додатково ще поступає із Росії, 110-114 мільйонів щоденно. Протягом декількох днів ми ще додатково збільшимо цей запас.
На російське блакитне паливо «Нафтогаз» вже зарезервував півмільярда доларів. Частину з цих коштів Україна вже витратила. За перші два тижні дії зимової газової угоди вона імпортувала з Росії 1,5 мільярда кубометрів газу із запланованих більш ніж 2 мільярдів. Голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив, що російський газ коштує для України з усіма надбавками за калорійність 227 доларів за 1000 кубометрів. При цьому Коболєв зазначив на своїй сторінці у Фейсбук, що «Нафтогаз» продовжує купувати і європейський енергоресурс, причому за ціною, яка, за його словами, є нижчою від ціни «Газпрому» на четвертий квартал. Володимир Демчишин наголошує, що саме початок закупівлі російського газу дав змогу дещо знизити вартість блакитного палива з ЄС.
Цінова кон'юнктура насправді вирівнюється у зв'язку з тим, що погоджені ці умови. Західний напрямок також відреагував. Ціна по реверсу нижча.
З нинішніми запасами та темпами закачування Україна може пройти зиму більш-менш нормально і за потреби добрати газ, якого бракує з реверсу, заявила Радіо Свобода енергетичний експерт Олена Павленко. Підставою для оптимізму, на її думку, є ухвалення зимового пакету, який вже дає певні результати з накопиченням газу, та готовність європейської сторони допомагати Україні у відносинах з Росією. Інший експерт з питань енергетики Юрій Корольчук вважає результати підготовки до зими вищими за очікувані, однак він не виключає песимістичного сценарію.
Це доволі високий рівень, зважаючи на фінансові проблеми, які спостерігаються надалі «Нафтогазу» і в Україні в цілому. Треба розуміти, що те, що ми сьогодні купуємо російський газ, майже за золотовалютні резерви. за кредит Ощадбанку для Нафтогазу України, який потім буде перекриватися за рахунок отриманого кредиту, в тому числі від ЄБРР.
За словами Корольчука, в разі холодної зими Україна може стикнутися з дефіцитом власних коштів для закупівлі газу із Євросоюзу і з Росії. Почне підіймати зі сховищ більше газу, ніж планувала, та поставить під загрозу стабільний транзит. Відтак, за словами експерта, попри активне накопичення газу в останні тижні, стабільний опалювальний сезон в Україні найбільше залежить від погоди та від фінансових ресурсів українського уряду. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьогодні і завтра президент України Петро Порошенко перебуватиме з візитом у Туркменістані. Головною темою переговорів, як очікується, стане постачання туркменського газу до України. Фахівці переконані, що про прямі поставки туркменського палива говорити поки що рано, бо єдиним маршрутом його транспортування залишається російська газотранспортна система. Москва ж блокує будівництво маршрутів постачання паливу з Туркменістану в обхід Росії. Більше знає Тетяна Єрмощук.
Головною темою переговорів президента України Петра Порошенка у Туркменістані стане газ, повідомляли у його адміністрації. Ще у березні під час зустрічі з головою МЗС Туркменістану Рашидом Мередовим Порошенко заявив про готовність і зацікавленість у постачанні туркменського газу. Упродовж останніх 10 років про перспективу постачання туркменського газу в Україну говорили усі українські президенти і безрезультатно намагалися домовитися з Ашгабатом щодо цього. До 2005 року Україна закуповувала значні обсяги туркменського газу. Ситуація змінилася у 2003 році. Тоді Росія перекупила усі обсяги газу у Туркменістану, а вже у 2004-му була створена компанія «Росукренерго», яка у перспективі стала посередником у постачанні газу в Україну з Росії.
Шляхом двохходової комбінації Україна стала отримати туркменський газ у вигляді російського від компанії «Росукренерго». Це можна назвати початком російської прихованої війни проти України.
Каже Радіо Свобода, директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. Туркменістан є багатою на газ країною. Проблемою ж залишається транспортування. Звідси газ в Україну можна поставити лише через територію Росії. Вже упродовж багатьох років озвучуються плани щодо будівництва по дну Каспійського моря транскаспійського газопроводу, який об'єднав би Туркменістан та Азербайджан. Це дозволило б поставити туркменський газ вже до діючого південно-кавказького газопроводу і зробити його джерелом наповнення газопроводу Набуко. Але цей проект блокує Росія. Відтак говорити про постачання туркменського газу в Україну як альтернативи російському наразі не доводиться, наголошує Михайло Гончар.
Коли ракети кораблів Каспійської флотилії з моря летіли в напрямку Сирії, то це був своєрідний меседж і Брюсселю також, і Ашхабаду, і Баку одночасно. В тому випадку, якщо проект Транскаспії почне реалізовуватись.
Із цим погоджується і аналітик російської дослідницької компанії «Русенерджі» Михайло Крутихін. За його словами, технічно побудувати газопровід через Каспійське море дуже просто, але на практиці це виглядає нереальним.
Коли вже були підписані угоди між Туркменістаном та Азербайджаном, що ці дві країни спокійно можуть будувати між собою газопровід, з Росії почали лунати погрози. Або ж, коли намічалося зближення Туркменістану й Азербайджану, то негайно починались якісь військові навчання в Каспійському морі.
Що ж до постачання туркменського газу до України через російську територію, то, наголошує Михайло Крутихін, якби Москва ратифікувала договір до енергетичної хартії, як це зробила Україна, тоді вона була б змушена надати свою газотранспортну систему, але Росія не ратифікувала газовий протокол до цієї хартії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «Факти» стверджує, що в Україні чи не найбагатші поклади бурштину в світі. Сонячний камінь є на Рівненщині, Житомирщині, Волині. І майже весь видобуток цієї цінної смоли нелегальний. Масштаби незаконного промислу вражають. Попри гучні заяви правоохоронців про блокування незаконного промислу в цих областях, люди цілодобово продовжують нелегально добувати бурштин, переконує газета «Факти». У Верховній Раді чекають на розгляд два законопроекти щодо податкової реформи – парламентський і урядовий. Як переконує газета «День», вже сам факт наявності двох законопроектів загрожує можливості отримання до кінця цього року близько 4 мільярдів доларів фінансової допомоги від МВФ. Більше про закони і їхні наслідки «День» розповідає в статті «Профіцит реформаторів – дефіцит платників». Газета «Голос України» розвиває тему можливого визнання окупаційною владою в Криму Меджлісу як екстремістської організації. З обвинуваченням в екстремізмі, очевидно, є безглуздя, адже від самого початку своєї діяльності Меджліс і його лідери заявляли про ненасильницькі методи боротьби за свої права. Чи готують російські окупанти в Криму новий геноцид, досліджував парламентський часопис. У цьому ж числі «Голос України» пише, що напад на мобільну групу підрозділу «Фантом», який боровся з контрабандою в сірій зоні на Луганщині, залишається одним з найзагадковіших епізодів АТО. Чи це була звичайна атака диверсантів, чи групу зрадили і провели у засідку ті, хто заробляв на постачанні товарів сепаратистам і проросійським найманцям і хотів будь-що усунути перешкоди, досі достеменно невідомо. Своїми думками і спогадами про події з читачами газети «Голос України» діляться очевидці. Стаття називається «Засідка на «Фантом». Тепер центром уваги на місцевих виборах може стати Дніпропетровськ. Адже тут, як переконує газета «День», найгостріше проявилися всі хвороби постмайданної України. Видання пише, що там боротьба відбуватиметься між новою Україною та реінкарнацією попереднього режиму. Значною проблемою в Дніпропетровську став фактичний тандем влади з представником опозиційного блоку Олександром Вілкулом. На цьому газета «День» наголошує в статті, чи вдасться відстояти український Дніпропетровськ.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Місцеві вибори 2015. Результати, висновки.
І продовжимо тему Дніпропетровська. Другий тур виборів міського голови там буде одним з найгарячіших в Україні. Таку заяву зробив голова Комітету виборців України Олексій Кошель. За його даними, в місті спостерігається надзвичайно висока політична конкуренція і протистояння. Між тим, в Дніпропетровську продовжують рахувати голоси виборців за мера. Організатори різних екзит-полів назвали лідерами двох кандидатів – представника УКРОПу Бориса Філатова і представника опозиційного блоку Олександра Вілкула. Чого очікувати дніпропетровцям від другого туру голосування, дізнавалась Юлія Рацебарська.
Між ними насправді більше спільного, ніж може здатись на перший погляд. Обоє є лідерами своїх політичних сил. Олександр Вілкул – опозиційного блоку, Борис Філатов – УКРОПу. Обоє працювали як у бізнесі, так і на адміністративному полі. Обох кандидатів пов'язують із великими фінансово-промисловими групами і мільярдерами-конкурентами. Першого – із Рінатом Ахметовим, другого – з Ігорем Коломойським. Обоє приблизно однакового віку, обоє офіційно задекларували мільйонні статки і, зрештою, обоє є синами університетських викладачів, одружені, мають доньок. Хто із них сяде в крісло міського голови одного з найбільших міст Східної Європи, швидше за все з'ясується у другому турі. Екзит-поли і паралельний підрахунок свідчать, що в жодного з них немає переважної більшості голосів. А втім, претенденти на другий тур переконують кожен у своїй перемозі. У громадянській мережі «Опора» зазначають, що результати мерських перегонів у Дніпропетровську були цілком очікуваними з огляду на потенціали команд обох кандидатів і на масовану виборчу кампанію. Хоча тактики вони застосовували різні. Координатор «Опори» в області Сергій Федько зауважує, Філатов намагався грати на полі конкурента, між тим як Вілкул обмежився своїм електоратом.
Єдине, що здивувало в кампанії Філатова, це те, що він перейняв частково тактику Вілкова, скажімо, з перейменуванням міста і з вітанням ветеранів, дещо скопіювавши його манеру агітації. Це кон'юнктурне рішення також додало йому голосів. Тактика Вілкова є традиційною, робота зі своїм електоратом. І в Дніпропетровську поширювалися чутки, що молодих чоловіків чекатимуть на виборчих дільницях представники військкоматів. Таким чином намагалися знизити явку саме молоді.
Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов вважає, що обрані тактики боротьби за крісло міського голови кандидати збережуть і на другий тур. Філатов продовжуватиме будувати кампанію на активності і навіть конфліктності. Вілкул не виходитиме з іміджу позитивного державного політика. Андрій Золотарьов також вважає, що до другого туру виборів Дніпропетровськ лихоманитиме. Надто важлива перемога у цьому місті для обох кандидатів і тих, хто за ними стоїть.
Насправді це, як каже молодь, буде жесть у Дніпропетровську. Це буде найбільш гаряча точка другого туру. Враховуючи потенціал команд, фактично це буде протистояння. Якась команда виявиться більш організованою, потужною, це покаже 15 листопада.
Незалежні експерти сходяться на тому, що явка виборців у Дніпропетровську у другому турі буде нижчою за 43%, які дав перший тур. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А тепер трохи про особливості місцевих виборів по-американськи. В сусідньому з Вашингтоном штаті Вірджинія голосування відбудеться рівно за тиждень. У розпал перегонів колеги з «Голосу Америки» завітали до сенаторки місцевого парламенту. Як живуть народні обранці у Сполучених Штатах? Далі в сюжеті.
Сенаторка вірджинського парламенту без вагань впускає нас до власної оселі, а заразом і офісу. Свій передвиборчий штаб Барбара Фавола розбила просто посеред вітальні. І хоч родина стала заручницею великої політики, про рішення сенаторка не жалкує.
Мій будинок стоїть біля метро. Це дуже зручно для працівників моєї компанії, багато з яких студенти і не мають машин. Ми так багато працюємо, і якщо чесно, я б не змогла дозволити собі гарний офіс. Ціни на такі приміщення дуже високі, і я вважаю, що це була гарна ідея, хоч і під час кампанії 2011 року тут щодня працювало 20 людей.
Для виборців двері сенаторки Фавола теж завжди відкриті. Аби потрапити в гості до політика, треба написати їй електронного листа, пояснивши привід для зустрічі.
Це ж мій офіс, тому я зустрічаюся із виборцями за моїм обійнім столом. Я пропоную їм воду або чай, бо я велика шанувальниця чаю. Тут затишна атмосфера, вони почуваються дуже комфортно і розслаблено, спілкуючись зі мною.
Ховати від виборців Барбарі Фаволі нічого. Її будинок не кращий і не гірший за сусідні. Акуратний фасад, рівно підстрижений газон, гараж на два авто. Класична американська мрія. Лінда Ліндберг із виборчої комісії Арлінгтонського округу пояснює, народні обранці – працівники, найняті людьми вирішувати проблемні питання.
Ніхто не ставиться до них як до королів, принаймні не в Арлінгтоні. Люди їх, звісно, поважають. Більшість обранців намагаються якомога більше спілкуватися із людьми, бути частиною громади і бути відкритими до своїх виборців.
Не гаючи часу на патетичні заяви, Барбара Фавола пояснює, все просто. Голоси отримує той, хто вирішує проблеми і виконує обіцянки.
Якщо ти проводиш гарну роботу, добре служиш виборцям, вони можуть переступити партійні межі і проголосувати за тебе, навіть якщо вони члени іншої партії.
Вірджинія штат таки стоїть на півдорозі між демократами і республіканцями. Тож так, як і Фавола, кандидати-демократи стараються ще й для партії, аби врешті з упевненістю назвати Вірджинію демократичним штатом. Юлія Ярмоленко, Голос Америки.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
7:30 у Києві. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Ми рухаємося далі. Конфлікт на Донбасі, перманентний мир, затишшя перед загостренням. Чого чекати в найближчій перспективі? Інтерактивне спілкування на цю тему пропонуємо за кілька хвилин.
Так, зараз є перемир'я, але якщо знадобиться, озброєння повернуть, причому обидві сторони.
490-2905, 490-2906, код Києва 044. Занотуйте номери наших студійних телефонів, поговоримо після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В
Стабільна ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі дозволяє продовжити виконання мінських домовленостей. Про це в ранковому зведенні 28 жовтня інформує прес-центр штабу АТО. Сьогодні в Донецькій області розпочинається відведення артилерії калібром менше 100 мм, ведеться в повідомленні. За даними штабу, українські військові продовжують роботи з розмінування ліній електропередач та залізничних перегонів. Сайти сепаратистів зранку 28 жовтня не містять повідомлень про бойові дії на Донбасі. Останніми тижнями в зоні АТО фіксувалось відносне затишшя і майже повна відсутність обстрілів за винятком поодиноких. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявляє, що міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії зустрінуться 6 листопада у Берліні. Робоча підгрупа з безпеки продовжила обговорення проблем, пов'язаних із розмінуванням та деескалацією у районі Широкіного. Це дуже важливо перед зустрічю голів МЗС у нормандському форматі, сказав Сайдік 27 жовтня після засідання тристоронньої групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську. Попередня зустріч голів МЗС у нормандському форматі відбулася в Німеччині 12 вересня. За повідомленням Сайдіка, наступна зустріч контактної групи щодо України відбудеться у Мінську 17 листопада. Президент України Петро Порошенко очікує, що Україна в рейтингу Doing Business 2016 Світового банку поліпшить свої позиції щонайменше на 10 пунктів. Про це він сказав, виступаючи в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Водночас Порошенко наголосив, що такий результат його не задовольняє і після проведення місцевих виборів необхідно прискорити проведення реформ в Україні. Цього року Україна поліпшила позиції у рейтингу Doing Business і посідає 96-те місце проти 112-го у 2014 році. Представник Держдепартаменту США Джон Кірбі повідомляє, що Іран буде запрошений до участі у багатосторонніх переговорах щодо політичного урегулювання ситуації у Сирії. Очікується, що Іран буде запрошений. Їхня участь залежатиме від іранських лідерів. Для нас важливо, щоб ключовий партнер брав участь у дискусії, заявив Кірбі 27 жовтня. Переговори щодо врегулювання ситуації в Сирії мають відбутися у Відні 29 жовтня. У них братиме участь держсекретар США Джон Керрі, а також представники Росії, арабських та європейських країн. Міністр оборони США Аштон Картер заявляє, що Вашингтон готовий почати наземні дії проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Іраку та Сирії. Виступаючи перед комісією Сенату з питань безпеки 27 жовтня, Картер наголосив, що США не відмовляться від допомоги союзникам у боротьбі проти ісламістів і готові завдавати як більш масовані авіаудари, так і брати участь безпосередньо у сухопутних операціях. У Кремлі не вважають заяви Картера анонсом наземної операції в Сирії, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков. Російські військові літаки здійснюють повітряні удари в Сирії з 30 вересня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, як ми чули з новин, сьогодні сторони конфлікту на Донбасі мають почати відведення артилерії калібром до 100 мм. Це обіцяли зробити і в Генштабі Збройних сил, ну і в угрупованні ДНР. Водночас мають відновитися і переговори про обмін полоненими, і зрештою сам процес, про що домовилися на засіданні тристоронньої контактної групи напередодні. Також Київ представив у Мінську проект документа щодо виборів на Луганщині і Донеччині. До ефіру зараз долучається мій колега Олександр Лащ, який досліджував і досліджує цю тему, і разом спробуємо окреслити, чого очікувати від конфлікту на Донбасі в найближчій перспективі. Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірино, доброго ранку, шановні слухачі.
Отже, Олександре, якщо простежити за зведенням від речників АТО і від сепаратистської сторони за останній період, що це? Це затишшя, це підготовка до нового витка, чи це якесь таке буквальне замороження перед зимою? Що, зрештою, рапортують з цього приводу речники?
Ну, головна на сьогоднішній день, тому що на перспективу жоден із експертів не наважиться робити, так би мовити, стратегічні прогнози. Але головна новина на сьогодні, 28 жовтня, саме від сьогодні має справді початися відведення від лінії розмежування, тобто від передової артилерійських систем калібром до 100 мм. І саме таку новину підтвердив вже сьогодні вранці штаб антитерористичної операції. У так званій ДНР теж раніше планували почати відведення артилерії саме 28 жовтня. Про це заявляв так званий заступник начальника штабу так званого ополчення, так званої ДНР. Эдуард. Едуард Басурін. Артилерія до 100 мм, уточнив він. Третім етапом буде відведення мінометів калібром менше 120 мм, зазначив пан Басурін. Саме від сьогодні будуть готові приступити до відведення артилерії українська армія, а відведення танків, саме українська армія, завершила ще 23 жовтня. Загалом, останніми тижнями у зоні антитерористичної операції фіксувалось відносне затишшя і майже відсутність обстрілів за винятком поодиноких. Це було пов'язано, зокрема, з тим, що сторони конфлікту під наглядом представників Організації з безпеки та співробітництва в Європі вирішили відводити малокаліберну зброю. Водночас в угрупованні ДНР стверджували напередодні, що нібито вранці українські військові почали обстріл території зруйнованого Донецького аеропорту, і він тривав нібито близько 4 годин. Сепаратисти так званої ЛНР нічого не повідомляли про оперативну ситуацію на території, яку вони контролюють. Ну, а як розповів речник АТО Леонід Матюхін, напередодні сепаратисти знову обстріляли позиції українських військових на Донеччині.
День 27 жовтня у зоні проведення антитерористичної операції минув неспокійно. Терористи відкрили вогонь по нашим позиціям з гранатометів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Зайцево. Група офіцерів цивільного військового співробітництва передала гуманітарну допомогу з одягом та взуттям від небайдужих громадян для мешканців Комінтерного. Передачу допомоги здійснили на нейтральній території.
Ось так прокоментував Леонід Матюхін. Олександре, ми згадували вже зустріч тристоронньої контактної групи Мінську напередодні. І треба сказати, що останні такі контакти в межах цієї групи до певної міри можна вважати успішними. Оці домовленості по крупинках такі, це все-таки хоч і мінімальна, але домовленість – це успіх, чи все-таки це просто таке своєрідне затягування часу?
Ну, як вважає більшість експертів, не тільки українських, власне, все це залежить навіть не від тристоронньої контактної групи, хоча і засідання є важливим, я про це далі скажу, а залежить від однієї людини Володимира Путіна. Якщо він з своїх геостратегічних інтересів вирішить, що треба активізувати бойові дії на Донбасі, він це зробить, і ніяка тристороння група йому не завадить. Якщо з різних причин, зокрема втягування у війну в Сирії або інші моменти, зокрема західні санкції, не дозволять йому це зробити, то господар Кремля цього не зробить. А щодо засідання тристоронньої контактної групи на тактичному рівні, дійсно, є певні успіхи. Принаймні, от сторони конфлікту домовилися напередодні про обмін полоненими у форматі 9-11. Про це повідомив спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік. Київ звільнить 11 затриманих, а так звані ДНР і ЛНР – 9. Тобто, загалом, знову ж таки, 20 осіб. Наразі у полоні бойовиків та Росії перебуває 148 українців. Такі цифри наводив раніше радник голови СБУ Юрій Тандіт. Загалом засідання контактної групи в Мінську тривало напередодні кілька годин. Крім обміну полоненими, в центрі уваги представлення Києвом проєкту документа щодо виборів на Луганщині і Донеччині. Як відомо, це дуже гострий пункт мінських угод. Його трактують обидві сторони конфлікту по-різному. І сепаратисти на своїх сайтах стверджували, що Київ на переговорах політичної підгрупи в Мінську, нібито, цитую, повернувся до початкової позиції в питаннях проведення місцевих виборів. Суперечності в усіх принципових для старих питаннях залишилися, стверджують сепаратисти. Більше того, повернулися на вихідні позиції. Це мажоритарна виборча система, адміністрування виборів, вимоги до кандидатів, не участь партій, порядок акредитації ЗМІ, заявили проросійські представники. Натомість президент України Петро Порошенко наголосив напередодні, що у Мінську представники Києва презентують концепцію виборчого законодавства, концепцію тих змін, які домовилися спільно розробити на зустрічі в нормандському форматі, наголосив Петро Порошенко. При цьому він звинуватив Москву у зриві Мінських угод.
Незаконні вибори не скасовані, а лише перенесені. Дискусії по виборчому формату фактично заблоковані. Провокативні заяви про те, що вибори не будуть проводитися по українському законодавству, постійно лунають з боку так званих лідерів окремих районів Донецької і Луганської областей. І недопуск спостерігачів ОБСЄ ані до кордону неконтрольованої ділянки Україно-російського кордону, ані до місць зберігання техніки для ефективної перевірки створює серйозну загрозу імплементації мінських процесів.
А що Олександр Москва от в цьому зв'язку заявляє?
У Москві продовжують наполягати, що не мають жодних зобов'язань за мінськими угодами і не мусять нібито виконувати їх, бо є, мовляв, не стороною цих домовленостей, а лише гарантом. Тому президент Росії Володимир Путін звинувачує Київ у, цитую, невиконанні умов Мінська. За словами господаря Кремля, Мінськ визначає, що влада України має узгоджувати начебто своє рішення щодо Донбасу з так званими ДНР і ЛНР. Крім того, Путін назвав, як і ще одне нібито порушення Києва мирних угод, Україна, за його словами, досі не ухвалила закону про амністію.
Олександре, ми маємо можливість долучити до нашого діалогу також і військового експерта Інституту євроатлантичного співробітництва Ігоря Козія. Пан Ігор з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Ігоре.
Доброго.
Можливо, ви чули якісь окремі тези нашої розмови. Сьогодні ми говоримо про те, як може розвиватися ситуація на Донбасі, з огляду на те, що були, знову ж таки, напередодні певні домовленості у Мінську, і сьогодні має відбутися черговий етап відведення малокаліберної зброї. От, власне, за цим відведенням озброєнь стежить місія ОБСЄ. Але ж були не поодинокі такі повідомлення, що спостерігачі не завжди і скрізь мають можливість доступу до об'єктів. Наскільки, на вашу думку, можна довіряти оцим рапортам про те, що зброю дійсно відведуть всю, а не так, що, як вже було, раптом звідкись з-під кущів, даруйте, починає стріляти так звана відведена зброя?
Ну, ви знаєте, я вам відверто скажу, що це практично дуже-дуже-дуже важко. Так, теоретично можна техніку відвести в визначені райони, начебто можна її перевірити, начебто можна заявити про це. Однак факт полягає в тому, що для того, щоб дійсно переконатися, що вся техніка знаходиться в тих містах, що визначені, по-перше, техніку потрібно, щоб вона була огорожена. Причому не якимось там, знаєте, звичайним парканом, а серйозним парканом для того, щоб не було, знаєте, з такої спокуси виїхати за межі. Якщо виїзд повинен виїжджатись, то він повинен здійснути через одні якісь ворота. В іншому випадку, вночі, як завгодно, виводити техніку 15 кілометрів для неї туди-сюди за ніч, повірте мені, це дуже проста річ. Це перше. По-друге, вона повинна не тільки постійно бути огорожена, але вона повинна постійно, фактично, ну, при неї постійно повинен знаходитись представник ОБСЄ. Всі 24 години на добу. Ну, питання постає, а хто йому це дасть? ОБСЄ дало йому такі повноваження, щоб він 24 години там знаходився, чи контролював вихід, чи вхід техніки. Однозначно, що ні, ніхто йому це не дозволить, і однозначно він не зможе цього робити з різних адміністративних, процесуальних, юридичних, інших фактично моментів. Не забувайте, що ОБСЄ, якщо і є регіональною міжнародною інстанцією певною, то це одна із самих слабких інстанцій. Російська Федерація її саме для цього і створила, щоб через неї можна було, ну, впливати на певні регіони в своїх власних інтересах.
Пане Ігорю, так, я вас теж вітаю. От з чисто військової точки зору, уявимо собі найбільш песимістичний сценарій розвитку для українських військових. От сепаратисти отак нібито відведуть техніку, як ви кажете, не огородять і вночі підступно вдарять по українських позиціях. Українського міністерства оборони запевняли, що готові до такого розвитку подій. Справді готові? Українські військові за такого песимістичного сценарію зможуть дати відсіч?
Ну, ви знаєте, я не хотів би отак от прямо казати, зможуть чи не зможуть, тому що, по-перше, це залежить від дуже серйозного фактору, який у нас називається штабом або, знаєте, штабом АТО, або генеральним штабом, який більш-менш курує військові дії. Наскільки сьогодні ця інстанція готова, судячи з того, що, вибачте, Муженку прислали генерала армії України, начебто готова. А виходячи з того, що, вибачте, люди до цього часу гинуть, і до цього часу фактично у нас не забезпечено всі необхідні, ну, будемо казати, побутові, технічні, інші речі, і крім того, ми бачимо, що згортається прозорість фактично військової структури, тобто все важкіше і важкіше людям засоби масової інформації отримати безпосередньо серйозні, будемо казати, відео матеріали, то ви розумієте, що начебто ні. Тобто важко тут сказати. Тут стільки компонентів, то що однозначно сказати так чи ні, однозначно це тільки війна покаже. А то, що конфлікт буде, це однозначно.
Пане Ігоре, причому... зрозуміло, що конфлікт вочевидь триватиме, складно взагалі якось моделювати ситуацію, але чи можна, скажімо, говорити, що військова операція, яку Росія почала в Сирії, якось від Донбасу увагу все-таки відвернула? І чи ви відчули оце передусім проросійські сепаратисти на Донбасі?
Ну, давайте так. Ну, по-перше, що таке російські сепаратисти? Сепаратисти – це мається на увазі громадяни України. Якщо ми кажемо про російських, то це громадяни, скоріш за все, Російської Федерації. Знаєте, мішаніну робити в цьому не треба. Да, дійсно, є дурні, які до цього приєдналися. Ну, в більшості своєї операцію проводить Російська Федерація. І про жоден сепаратизм речі не йде. Йде
і проводить повітряну операцію, так.
Розумієте? Йде про окупацію. Я не хотів би, щоб засоби масової інформації забували про це, що Крим окупован. Війська введені Російською Федерацією сюди. Інша справа то, що вони маскуються. І тому війну називають цю гібридну. Такий мир гібридний. Тому тут однозначно підхід в тому, що це Сирія відлікає щось. На нічого вона не відлікає. Сирія готує пілотів.
І в Сирії так і триває повітряна операція Росії.
Вона готує пілотів. То, що сьогодні не могли Російська Федерація не спромоглася зробити на території України, тобто готувати пілотів, готувати авіацію для подальшої ескалації напруги, вона вирішила зробити все в Сирії. Заодно і послабити Європу в своїй позиції саме завдяки тому, то, що було сплановано дії, що стосуються біженців. Розумієте? Це ж не просто акція. Хто ж її фінансував? Тому що гроші на таку масу людей треба десь було взяти. І хтось їх дав. Розумієте? От в чому питання полягає. Так що тут однозначно сказати, що Сирія відлікла. Ну для кого? Для експертів? Ні. Для кого вона відлікла?
Так, пане Ігоре, і ще один момент. Якщо оцінити, ну, все-таки за рівнем градусу бойових дій на Сході, чи можна от сказати, що от зима стане таким, ну, своєрідним буквальним замороженням з огляду на те, що все-таки є якісь певні, хоч і малі, але поступи в зустрічах контактної групи? Як ви гадаєте?
Я думаю, скоріш за все, це трошки та не так. Скоріш за все, да, дійсно йде лавінування, йде затягування часу, йде вижидання моменту, йде певні заходи, йдуть певні заходи, які направлені на плані стратегічної, оперативної і тактичної маскировки. Тобто, фактично, знаєте, необхідно створити той самий час, щоб розібратися до кінця ситуації, за яким планом далі йти. Оце сьогодні робить Росія.
Пане Ігоре, от тоді ще одне запитання до вас на сам кінець нашої розмови з вами. Ви можете дати прогноз? Оцей час затягування, якого відбувається, на ваш погляд, він працює на Росію чи на Україну? Чи важко сказати?
Ви знаєте, важко сказати через те, що ми не бачимо серйозних суттєвих змін в реформуванні власної системи держави, особливо що стосується в рамках системи безпеки і оборони. От тут, розумієте, грає проти нас це однозначно. Тобто однозначно то, що ми не проводимо реформи, однозначно, що ми не боремось з корупцією, однозначно, що у нас не проведена реформа судової системи, системи, вибачте, прокуратури, все це грає проти України. Хто це затягує? Ну, я думаю, то, що тут виконавча влада повинна подивитися в дзеркало.
Дякуємо, пане Ігоре. Ігор Козія, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва, був з нами на зв'язку. Продовжує в цій студії разом зі мною перебувати колега Олександр Лащенко. І моє чергове питання стосується все-таки коментарів з боку Росії щодо нинішньої ситуації на Донбасі. Там серйозно сприймають це, зокрема, повідомлення про відведення?
От те, що ми зараз чули, як сказав український військовий експерт у прямому ефірі Радіо Свобода ранкової програми Ігор Козій. Головне щодо обороноздатності України, не лише спроможність війська, а ті реформи, які здійснюються лише на словах, на думку пана Козія, в Україні. І саме про це сказав і російський колега Ігоря Козія, військовий експерт Павло Фільгенгауер. Він вважає, що Путіну, щоб дотиснути Україну, не обов'язково посилювати військове напруження на Донбасі своїми градами і відпускниками, так званими.
Так, зараз є перемир'я, але якщо знадобиться, озброєння повернуть, причому обидві сторони. За цим не заіржавіє. Нинішнє перемир'я продовжиться до нового року, а може й більше, хоча і рік тому відносне перемир'я було в жовтні, а потім був Донецький аеропорт, Дебальцеве. Загалом на політичне вирішення конфлікту наразі немає навіть натяку. А це означає, що в майбутньому все можливе. Однак наразі, наскільки можна робити висновки, у Москві вирішили, що можна почекати. Може, Україна сама розвалиться?
Можна подождати. Може, Україна сама розвалиться.
Ось ми почули думку російського експерта Павла Фельдінгауера, а зараз маємо можливість долучити до прямого ефіру слухача, який теж, вочевидь, має думки про те, як можуть надалі розвиватися події на Донбасі, наскільки ефективним і наскільки дійсно правдивим буде відведення анонсоване малокаліберної зброї на Донбасі, обмін полоненими і дуже багато моментів, пов'язаних з Донбасом. З нами на зв'язку слухач. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка, звідки телефонуєте, що думаєте з оголошеного приводу?
Доброго ранку, Дмитро, Харків. У мене, я располагаю інформацією з 4 істочників ЛНР, ДНР від бойовиків, які воюють нижнього звіна. Вот известно, що у них моральний дух низький і состояние близько к панике. Основные претензии к России, к Путину, что их бросили, их слили, плохо платят, плохо кормят и так далее, и так далее. В обиходе словесном есть такие понятия, появились у них уже, у нижних чинов, такие понятия, как российская офицерня, что они обращаются с ними как собаками, ну и в таком духе.
Тобто, я прошу вибачення, вы вважаете, что час працює все-таки на Украину, а не на Россию?
Однозначно, и они говорят, что теперь он влюблен в Сирию, и ну, все, что будет происходить здесь, на откуп Украине дано, и их слили, договорились. И я считаю, что правда в этом есть, но расслабляться нельзя, надо их додавливать.
Дякуємо, пане Дмитре. І ще один слухач сьогодні з нами на зв'язку. Ми говоримо про те, як будуть розвиватися події на Донбасі. Чи вірите ви в те, що насправді реально буде відведена та зброя, як анонсують, зокрема, в угрупованнях ДНР, ЛНР? Чи можна сподіватися на те, що конфлікт напередодні зими і під час зими буде своєрідним чином буквально заморожений? 490-29-05, 490-29-06, код Києва 044. Це наші номери студійних телефонів. І з нами на зв'язку ще один слухач. Закликаємо до лаконічності. Відійдіть трошки далі від приймача. У нас чутно ехо. Відрекомендуйтеся, будь ласка. Доброго ранку.
Доброго ранку. Це Вікторія, Маріуполь. Я вважаю, що воєнний конфлікт зараз Росії не вигоден. Вони самі це не скривають. Я спілкуюся з сепаратистами, тому що вони кажуть, будуть великі розрушення, якщо они будут военным путем, допустим, захватывать Мариуполь. У них поэтому для этого существует так называемый план «Б». Это то есть мирным путем, слив Украины. И Порошенко им это помогает. Значит, это через выборы. Уже Кернес пришел, это человек Путина в Харькове. В Днепропетровск вилку угроза придет. А тут угроза Бойченко. Ну, так как сорвали выборы. То есть это затянулось, ну, сорвали ихние планы. А так у них план именно мирным путем, через своих людей, через оппозиционный блок. Это пятая колонна. А военным путем им невыгодно, потому что разрушенный Мариуполь им, так сказать, не нужен.
Дякуємо, пані Вікторія, за вашу думку. Спасибі тим, хто долучився сьогодні до обговорення. Велике дякую моєму колезі Олександру Ілащенку, який...
Так, я тільки малесеньке зауваження. Наступна так. Зустріч у Мінську планується 17 листопада, а 6 листопада у Берліні раніше відбудеться зустріч глав МЗС нормандського формату.
Ось таке дуже важливе уточнення від мого колеги. Дякую щиро. Ще додам, що на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах на оголошенні нами в ефірі теми завжди триває обговорення. Ми не претендуємо на жодну репрезентативність, але 80 учасників опитування на запитання, що далі буде на Донбасі після відведення артилерії до 100 міліметрів, першу позицію сказали відновлення невдовзі масштабних бойових дій, на другому місці тління конфлікту з поодинокими обстрілами, ну і третя позиція до миру ще далеко, але потроху відбудовуватиметься Донбас.
Кілька повідомлень про замінування надійшло упродовж ночі 28 жовтня до Одеської міліції. У 0:30 надійшло повідомлення про замінування багатоповерхової будівлі на вулиці Канатній, 83. Саме в цій будівлі розміщується міський виборчком Одеси. Будь-яких вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не виявлено, відзвітували правоохоронці о 4:24. О 6:35 до Приморського райвідділу міліції надійшло повідомлення про замінування супермаркету, розташованого на вулиці Преображенська. Йдеться в новому повідомленні на сайті обласної міліції. На місці працюють вибухотехніки. Тим часом Одеський міський виборчком оголосив учора ввечері нинішнього мера Одеси Геннадія Труханова переможцем виборів міського голови. Згідно з постановою, Труханов набрав майже 53% голосів. Підтримувані Росією сепаратисти в Луганській області погодилися зняти заборону на постачання гуманітарної допомоги установами ООН. Про це сказав спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік 27 жовтня в Мінську. Стабільна ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі дозволяє продовжити виконання мінських домовленостей. В ранковому зведенні 28 жовтня про це інформує прес-центр штабу АТО. На Донеччині розпочинається відведення артилерії калібром менше 100 мм, йдеться у повідомленні.
Ну і на цьому ставимо крапку. В студії працювали Ірина Гнатишин, Олександр Лащенко, Антон Шульга, за режисерським пультом Дмитро Бастанов. Всім дякуємо за увагу і участь. Наступну зустріч призначаємо о 7:08 вже завтра. А поки що хорошого дня і добрих новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».